До завтра остается полгодины, и на хвалях ночной свободы с вами надалее Алексей Знаткевич. До завтра мы еще почуем репортаж за Лустовского канала на Городенщине. Сегодня наш корреспондент проплыл по им за пошней инспекцией. Так само люди в нашем опытании откажут, какую працу яны готовы робить бесплатно. Мы расскажем про святкование 200-х угодков от нараджения Эмилии Плятер. Вы почуете знову облогу белорусского интернета, верши Сергея Прилуцкого и шмат чего іншого. Але найперш знову коротко про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочить Татьяна Поклад.
Активисты молодого фронту, 21 человек, тримают третьи сутки голодовку. Яны протестуют супраць криминального переследу молодевых активистов. Три найбуйнейшие международные профсоюзные организации закликали Еврокомиссию позбавить Беларусь гандлевых преференций у гандлі с Евразвязом. Витебская рада ТБМ пропоновала зарабить сёлетние угодки Василия Быкова агульнагородским святам. Ну и крыху падзею у свете. США, Япония, Паўдзённая Корея и Евразвяз. Сёння завершили проект побудовы двух атомных электростанций для Паўночнай Кореи. Это в обмен на ее згоду допустить Украину инспекторов ААН. Президент США Джордж Буш заявил, что что виноватые у смерти цивильных жыхароў у Ираку будут покараны за порушение закону. И так само президент США пообещал афганскому президенту, что будет зроблено детальное доследование дорожного здарэння у Кабуля, коли загинули цивильные жыхары.
До завтра застаецца ўжо меней за паўгадзіны, і якраз завтра афіцыйна маюць увесці ў эксплуатацыю Августовскі канал на Гарадзеншыне. І сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч праплыў па гэтым канале разам з апошняй інспекцыяй.
Мы плывём па Августовскаму каналу ад шлюза Дуброўка ўверх па цячэнню да дзяржаўнай мяжы. Иван Тихон, наместник директора предприемства «Гродно-Мелиа-Авод-Господарка», каже.
Бачите, праца выкананная. Идем по каналу.
Пейзажи уражуюсь.
Так, это заповедная территория. 39-го года практично канал перестал дейничать. Все тут было в запустении.
Сапраўды несамавіта прыгожа. Па берагах старыя дрэвы, дзе-нідзе астраўкі, туды можна падплысці на лодках, прышвартавацца, зробленыя нават драўляныя альтанкі. Іван Ціхан вельмі задаволеным тым, што падчас рэканструкцыі ўдалося захаваць прыродную прыгажосць і не парушыць жывёльны і раслінны свет.
И бобры засталіся у часе будовлі, білі працы, каб іх не патурбаваць, і каб яны адсюль не зышлі. І птушкі, і бобры, ўсё тут засталося.
На катары разам з намі плыве супрацоўнік беларускай інспекцыі суднаходства Александр Бяляўскі. Ён ацэньвае пабачанае з прафесійнага пункту гледжання. Спадар Бяляўскі час ад часу паказвае, дзе трэба паставіць якія знакі для суднаходства. Робіць яшчэ нейкія заўвагі, але наогул задаволены убачаным.
Впечатление хорошее. Вот здесь нормально будут расходиться два любых судна вот при этой ширине. То есть для судоходства вот в этой части канал достаточно пригодный.
Эдмунд Іткевіч, пад кіраўніцтвам якога вялася рэканструкцыя, заглядвае на дзікіх качанят, адводзіць вочы і кажа, у хуткім часе тут з'явяцца і пасажырскія і грузавыя судны, паколькі глыбіня канала гэтаму адпавядае.
По плану яна ёсць 1,50 м, 1,60 м в таких месцах, которые далёка ад шлюзаў. Каля шлюзаў глыбіня будзе паднімацца да 3 да 5 метраў.
А это сигнал для чаго?
Это сигнал об том, что приближается корабель, как на паромной переправе опустили на дно трос, по яким ходит паром.
Уже на березе один из мясцовых жихаров рассказывая, что памятает, как дзейнічаў канал еще за польским часом. Тады, мовляв, было веселее.
Я помню, при Польше тут ходил пароход. Мы ездили. Гродно ездили, через Друзгенник сюда, за уши. А по канаве что, лес плавляли?
На Неман.
и в гору туда тягали. Тут почти все инкипационеры. А что тут делать? Три человека только работая. Один на канаве работая, а там в школе, где была старая, борщица. И лесников муси два. И все, тут нема людей.
Пытаюсь еще одного мясового жихара. Изменится их житё после реконструкции канала.
Но ничего не меняется. Это кому меняя, а кому ничего. Конечно, кто деньги мая, тому меняя.
Говорил один из жихаров району каля Августовского каналу. По этому каналу сегодня проплыл наш корреспондент Михаил Корневич. Августовский канал злучая реки Висла и Неман праз притоки Бебжу и Черную Ганчу. Мае 102 километры довжыні. З іх 80 прыходзяцца на тэрыторыю Польшчы. Канал пачалі будаваць яшчэ за часамі Расійскай імперыі ў 1824 годзе. Прусія тады ўсталявала вялікія мыты і трэба было шукаць новы гандлёвы шлях да Балтыйскага мора. Праўда, у хуткім часе Прусія высокія мытныя зборы скасавала, гандлёвыя перавозкі пачалі рабіць па чыгунцы, але Августоўскі канал ўсё ж такі дабудавалі. Пасля Другой Всесветной войны поляки отреставровали свою частку каналу, и за один сезон по им проходят до 35 тысяч чаунов и катеров. Туристы подплывают до польско-белорусской мяжи, разворачиваются и плывут назад у Августов. У 99-м годе польская частка Августовского каналу была унесена в список культурной спадщины ЮНЕСКО, а белорусскую частку каналу ранее николи не ремонтовали цалком, а 10 червня теперь реставрация с белорусского боку будет цалком завершенная. Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается 22 хвилины. Сегодня у Менску прошел фест «Старожитная земля». Гурты из усёй Беларуси играли средневечную музыку на старожитных инструментах. На концерте был и наш корреспондент Змитер Бартосик.
Фае перед залею заполнилося еще задолго до початку импрезы. Слухачи переважно молодь.
Я хотел бы почуть ось старожитные песни часов Великого князства Литовского. Старых сибров убачить, старый Ольсор, гостицу. Нового вельми приемно черговый раз окунуться в старожитность нашей батьковщины.
Я вельми люблю белорусскую культуру. Бог, что на дворе не перешкаджая мне прийти сюда и отвернуться солоду от этой такой подеи, которая вельми редко вершиню такой великой зале.
Некалькі десятков молодёнов потрапили на концерт не по квитках, а в якости почесных гостей. Одна из организаторок импрезы Юлия Бероза.
Спадарня Ярина Вечорка вырашила зарабить подарунок удельникам наметового местечка, а так само тем, кто принимал удел в разных акциях и потерпел. И она принесла мне квиточки, попросила их распаусюдить, поскольку я была на площади и визуально памятую. Я дала обвестку в интернет, я обзвонила, от кого у меня были телефоны, и люди поразбирали квитки. Там тут вельми шмат зараз знакомых тваров, вельми шмат значков за свободу.
З глядацкой зали я крочу за кулисы. Тут музыки настроивают свои экзотичные инструменты. Лирник Олесь Жуковский.
Накольки я разумею, это называется лера, тилира.
Лера, лира, карбовая, циколовая, можно как бы шмат вариаций почуть.
Это инструмент у вас, он некий аутентичный, это реконструкция?
Конечно, это реконструкция. Это реконструкция, которую заробил майстер Олесь Лось. Заробил целиком копию слуцкой лиры. Нема никаких штучных материалов. Те же струны, они сделаны из жилов, живелов.
А вы можете продемонстрировать ее гучание?
Керовник гурта «Старый Ольса» Змитер Сосновский рыхтуется до выхода на сцену. Своим выступом яны распочинают импрезу.
Этот концерт, он присвеченный не стилю медиваль, а всем махчимым музычным стилям, в яких выкористовываются стародавние белорусские инструменты, починаючи от народной и медивальной музыкой и заканчиваючи экстремальным тяжким роком. Thank you.
На концерте старожитной музыки в Минске был наш корреспондент Змитер Бартосик. Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается менее за 20 хвилин. У первой половине нашей программы мы говорили про выпадок, коли у работников вагонного депо в Барановичах вылечили заробку грошей на потребы предприемства и ничего им про это не сказали, а коли люди поспробовали скардиться, им увогуле пригрозили, что звольнят. А у вёсцы Першамайская Бярозовского району супрацоўнік саўгасу дамовся, каб яму вернули грошы, якія ў яго вылечылі з заробку за суботнік. І вось наша корреспондентка запыталася ў людзей на вуліцах Менску, якую працу яны былі гатовыя рабіць бясплатна.
Согласилась помочь детям. День в неделю, например, провести несколько часов в какой-то больнице.
Первое, что приходит в голову, это склепать социальную рекламу. На тему СПИД, табакокурение и прекратите делать аборты.
Любая работа, которая общественно полезна. Садить деревья, например, убирать мусор.
Ту, в которую верю, что принесет результат. Какой-нибудь митинг с целью поддержки и неубивания животных. Желательно без приложения физического труда.
Да практически любую, вплоть до мусор подбирать с улиц, туалет. Это мыть общественные. Запросто.
Не, ни в яким. А что вы говорите? Не. Я понимаю, если за эту працу платили лавы. А то чего там робить?
Так и работаю. Я работаю доктором в городской клинической больнице. Приношу большую пользу, социально значимую. А зарплата достаточно низкая.
Ну, не все время, но раз в полгода. Обугораживать улицу, конечно, в пределах своих возможностей. Не тяжело уж, сильно физически, то такой нормально.
Час от час. Дворник. Ну, может, строитель еще.
Я работала много лет воспитателем. Сейчас работаю костеляншей. В детском саду. И очень много работаю на нашем там участке, во дворе, по озеленению. Я считаю, что мы великое дело делаем, создаем такую красоту.
А озеленение города вполне подходящий вид работы для тех, кто основной работой оплачиваемой является сидячая работа. Это было бы даже полезно.
Хотелось бы досуг людям устраивать. Могу спевать, могу уголочки отдыха каким-то образом организовать.
Праца с детьми, организация доброчинных фестивалей, презентаций.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и знову пришел час познакомиться с новинами белорусского сетева.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Мы знову у обдымках белорусского сетева. Сярод іншага тут можна даведацца, што 16-18 чэрвеня ў Менску пройдзе першы ва ўсходняй Еўропе фестывальны паказ фільмаў, знятых мабільнымі тэлефонамі. У праграме паказу работы мабільных рэжысэраў з краінаў Еўропы, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі ды Аўстраліі. Фестываль адбудзецца ў сталічным доме кіно. У ЖЖ нехта пад нікам Angry Barvizal заклікае дапамагчы французскому народу з прычыны вулічных беспарадкаў у гарадах гэтай краіны. Можа, ім пашлем гуманітарную дапамогу нашымі міліцыянерчыкамі, каб шпану на вуліцах разганялі, а то іхняя паліцыя надта добрая да іх, а наша, як-ніяк, на сваіх гэтак натасканая, так да чужых яшчэ лепш паставіцца. У той жа час у кнігу рэкордаў Гіннеса трапім як першая краіна, якая выслала гуманітарку супрацоўнікамі МУЗ. На сайте форум Vitebsk.by наведники вызначают рейтинг концертов фестивалю «Славянский базар» этого года. Фрагментарно на сегодняшний день он выглядит так. Алла Пугачева – 0 голосов. Международный конкурс выканавцев эстрадной песни «День другий» – 2 голосы. Зорки русского шансону – 6. Буду бодяться по городе, выпивать и закусывать – 10 голосов. Досылайте нам свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога. Дмитрий Подберезский. ще зустрінемося.
А я ще раз додам, що всі передачі, які, про які розказує Змітер Подберезьки, усі новини білоруського сетіва, ви можете знайти праз наш інтернет-сайт свобода.org і гузик «Ночної свободи» там у верхнім правим куті. До завтра застається вже менее за 15 хвилин ви на хвалях «Ночної свободи». Сёлета 200-й угодки нараджэння Эмілії Плятер, якая ў часе паўстання 1831 году ў Беларусі, Літве і Польшчы арганізавала свой атрад, пераважна з дзяўчат, і камандавала ім у бітвах з расійскім войскам пад Вільняй, Шаўлямі і шмат яшчэ дзе. У Літве Эмілію называюць літоўскай Жанай де Арк, магчыма таму свята ў гонар яе памяці зладзілі якраз 30 траўня, то бок учора, у дзень, калі спалілі Жану де Арк. І моя калега Таціана Поклад зараз раскажа пра святкаванні ў Літве. Таціана, я ведаю, што Эмілію Плятер лічаць сваёй гераіняй і ў Польшчы, але ж гэта і асоба з беларускай гісторыі. Я так разумею, што ў Літве пра яе кажуць менавіта як пра літоўку, так?
Ну так, антырасійскае паўстанне 1831 году было ў Беларусі, Польшчы і Літве. Так што героі агульныя. Ну, а нарадзілася Эмілія Плятер у Вільні, і на тэрыторыі цяперашняй Літвы апынулася і яе магіла. От яна захварэла і памёрла пры адыходзе паўстанцаў у Прусію. Гэта было ў снежні 1831 году. І пахаваная вось таму мястэчку Капцева, гэта цяперашні Лаздзійскі раён у Літве. Магілу гэтую даглядаюць. У Капцеве школа мае імя Эмілії Плятер. Там ёсць нават уласны школьны духавы аркестр. У іх у рэпертуары якраз мелодыі 19-га стагоддзя. У гонар Эмілії высаджаная ліпавая алея. На плошчы мястэчка помнік Эмілії Плятер, дзе адбываюцца мітынгі ў яе памяць. У Літве ёсць таварыства Эмілії Плятер, якое паклікала на свята і палітыкаў, і ўсіх ахвотных. І вось ва ўрачыстасці ўчорашні ўзяў удзел мэр Лаздзійскага раёну і парламентары нават, таксама госці з Польшчы. А вось з Беларусі нікога не было. А, дарэчы, Эмілія Плятер насамрэч вядомая не толькі як ваяр, як камандзір роты ў паўстанцкім пяхотным палку, але як беларуская фалькларыстка. Яе сям'я паходзіць з Браслаўшчыны. Яна вандравала там, запісывала фальклоры, вядома, што гэта быў беларускі фальклор. Пра гэта досыць напісана беларускімі аўтарамі. Нават у беларускай Вікіпедыі ў інтэрнэце ёсць артыкул пра Эмілію Плятер. Так што нельга сказаць, што яна ў Беларусі забытая. Ну, а дзень народзіну ў яе ў лістападзе. Так што можна будзе яшчэ спадзявацца, што ў Беларусі памяць Эмілії Плятер будзе ушанаваная.
Таціана, вы ж з Вільні. Як там віленскія беларусы, яны далучаюцца да святкавання ў годкаў Плятер?
Вось да гэтага святкавання, якое адбылося ў Лаздзійскім раёне, я дакладна ведаю, што ніхто з беларускай грамады не далучыўся. Але цалкам магчыма, што беларусы чакаюць лістападу, гэта дзень нараджэння Эмілії Плятер, каб зладзіць якую-небудзь імпрэзу ў Вільні, ў горадзе, дзе нарадзілася Эмілія Плятер. Час ёсць яшчэ.
А вы як будзеце ў лістападзе ў Вільні? Пойдзеце на святкаванне?
Я думаю, што калі я буду ў лістападзе ў Вільні, то я проста і сама што-небудзь арганізую, каб было пра што расказаць у нашай перадачы.
Дзякуй, Таціана. Я нагадаю яшчэ раз, сёлета ў лістападзе будуць 200-е ўгодкі нараджэння Эмілії Плятер. І учора ў Літве святкавалі гэты дзень загадзя, у дзень, калі спалілі Жану д'Арк.
Летні альбом.
Палітбюро.
Трусы сямейныя.
Балоння.
Блат.
Бадаласкі.
Дзявочы спеўнік. Летні альбом. Важныя, смешныя, забытыя словы часоў застою успамінае Вінцэс Мудроў.
Усё лета, раніцай, уначы і ў інтэрнэце свабоды.
Начны альбом пачнецца на нашых хвалях 5 чэрвеня. Ну, да заўтра застаецца ўжо 10 хвілінаў і час на начную чытанку. Сёння Сергій Прылуцкі чытае свае новыя вершы.
Калыханка. Вось і казцы канец. Хто не слухаў, на гаўбец. Скокні ўніз, прыляг на дно, скуль нічога не відно. Скончыўся крэдыт надзей, банк збанкрутаваў. Хутчэй, не маруць, бяжы адсюль, упарты, адчайны нуль. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць анёлы ў душы. Скористайся гэтай хвіляй. Метраў 50 пад кілем. Жахні ў казачны тунэль. Хлопча, ты засеў на мель. Зацякаю трумы страх. Кліча ў цемру голас мах. Пакладзі ў бутэльку ліст. Ты вандроўнік, ты турыст. Скончыўся пусты круіз. Зараз шлях дадому, уніз. Рандэву з краявідам. Ад ранку, калі на Міцкевіча, лістота павольна і велічна, нібы самагубца з даху ці коміна падае ўніз. Я бачу, як людзі з торбамі, двугорбыя і аднагорбыя, напружана крочаць натоўпамі у рабочы свой парадыз. Міма самотных нарыкаў, светлафораў, сметніц, ліхтарыкаў, на свае гіганцкія фабрыкі, немавед для чаго. Не хапаем, бач, арганікі, насалілі ім, бач, батанікі, усё карціць пабачыць Салонікі, Рым, Парыж і вяршыні гор. Хоць не ведаюць ні арабская, ні японская, ні гішпанская, ні ангельская, ні нямецкая, толькі мані і фак. Выдумляюць якісь канструкцыі, вырабляюць у ложках фрыкцыі, песцяць комплексы і амбіцыі, пераблытаўшы густы смак. Нехта звыкла капае гароды, росціць дзетак нязнанай пароды, мацярыца на ўладу і багоўды затуменна чэша пупок. Пераспала зыллём у амбары, дзе выбралі муку, на базары. Кажуць, хутка тут будуць татары, местачкова-сялянскі лубок. Я ж ад верасня і да верасня бесклапотна блукаю па беразе, пазіраю ваду, куды ўлезеш ды не вылезеш больш. На абодвух бульварах прасторных, у дварах пастарэлых і хворых, дзе ўсе дрэвы прынялі пострых, ты як вож, назіраеш бездушны патрыцы, як навокал лайно іскрыцца, і матыў з ніадкуль бярэцца, як у злодзея нож. Терапія местам. Ад цэнтру да Лебядзіны, да самай ускраіны места, ехаць амаль паўгадзіны. Па ўскрыні пад'ездаў, віньеткі універсітэцкага саду, па горкі мастоў, табакеркі, крам, проста хворыя хаты, начныя бары і храмы, могілкі ценяў, былыя гімназіі і казармы, шапіто залатыя кілімы, ля самай ракі, завулкі і вуліцы паўжывыя. Выйдзеш на самым апошнім з прыпынкаў, дзе дрэвы енчаць пад вокнамі сотняў палат, напоўненых процьмай астматыкаў, паўінвалідаў і неўротыкаў, сімулянтаў і сіфілітыкаў, што чакаюць вяртання назад. І ад гэткай чароўнай эклектыкі адчуваеш, з ягонай метрыкі цябе аніякі ластік аніколі не здолее скрасці.
На хвалях начной свабоды свае вершы чытае берасцейскі паэт Сяргей Прылуцкі.
Рыскія секстэты. Вось манах ідзе ў рызе, па старой каменнай рызе, пад трамвайны перазвон. Замак, домская катэдра, рэстараны ў стылі рэтра. Сорі, я, аляс, пардон. Мадэрновыя будынкі, лес латыскай лацінкі ды падлеткавы жаргон. Загаворкай у пасажах пані і спадары паважна праганяюць кавай сон. Ты выходзіш на барона, турыстычная варона, пераходзіш цераз мост. Злева статуя свабоды, водгуле паганскіх стодаў, азіраецца на ост. Вось музей народных казак, крамкі сувеніраў, масак, пяцізоркавы гатэль. Вокны бюргерскіх кватэрак сузіраюць гнуткі бераг, супермаркетаў артэль. У паветры водар мора, пад зямлёй піўніцы норы, голкі шпіляў, баржы прас. Ноч, пустыя амбасады, паркі, цёмныя прысады, Вальдемара, Брівібас. Тут жывуць, глядзяць у неба, лічаць золата і срэбра, фабрыкуюць новы міт, еўрапейскі задні дворык. Тут таксама, як і Ёрык, адыходзяць у нябыт. Выбар. Стань я гандляром несумленным, суддзём прадажным, распусным старым святаром, дык знаў бы дакладна, якое цяпло і утульнасць прыносіць падобнае зло. Стань фермерам мужным на ўзбочы шашы, манахам, што песціць разары душы, рупліўцам культуры, цудоўным шаўцом, хваліўся б паўсюль карпе дием жыццём. І вось вагаешся між лёсам тым і тым, той падаецца слушным той благим, ды раптам бачыш, кажна яго мосць пад маскай застаецца тым, кім ёсць. Глытае мяса шчасця, смутку соль, звычайны чалавек, плюс-мінус боль. Хутар са слановай косці. Гэты вечар данайскі дарунак уліваецца ў вушы атрутай. Спі, пачварны мой розум, рыштунак для душы, паклазі на пакуты і на боль. Гэта толькі фантомы, галаграмы чужых біяграфій, імітацыя стомы і комы, ладзь уласны унутраны трафік, што цябе забяспечыць таемнай, кантрабанднай, безмоўнай свабодай, афрадытай, народжанай пенай, амфітрытай, багіняй падводнай. Хай навокал бамжы і калекі пі да дна сваю радасць хмельную, пілігрым да неіснае Мэккі, патаемны зайздроснік грынуе, апалёнавы служка, садоўнік, іншаземных культур дыстрыбутар, шталтаваць між запушчаны слоўнік, свой эдэмскі незгублены хутар. Там, у засені ўласнага ценю, сны ляткія і будні пустыя, заліваць між у вены і катрэны, карпе дыем, штука карпе дыем.
На хвалях начной свабоды свае вершы чытаў Сергей Прылуцкі. Да заўтра застаецца ўжо 4 хвіліны, і зараз час на калыханку. Гучыць песня «Зеліка» ў выкананні гурту «Троіца», народная беларуская песня. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Это звезда я леку, синяя я кураню. Что синяя я кураню? Что я синяя я кураню? Тиросин хиляя лосью, веточка сломилась, чуй, веточка сломилась. Все, ягодка скатилась, поевала. Да не перапаце дарогі, да не перапаце дарогі, твае пяройце сам Господь Бог. І што є то за дзея Ванько, ай, молодцы, дзяўчонка, ёй молодая дзяўчонка. Ёй молодая дзяўчонка. Я ў мамкі расла, я расла, і мальчышачкі стала, ёй мальчышачкі стала. Ёй мальчышачкі стала.